Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. O oficialitate a Biroului Federal de Securitate din Rusia a confirmat că grupul de ceceni care au luat sute de ostateci într-un teatru din Moscova au omorât o femeie. Potrivit agenției Tartas, se pare că victima a fost împușcată noaptea trecută, scurt timp după ce teroriștii au ocupat teatrul. În această seară s-au auzit lângă teatru două explozii și a reieșit că teroriștii au tras două grenade cu reacție asupra unor fete care au reușit să fugă din clădire. Cele două fete au scăpat nevătămate. Parlamentarii ruși care au negociat astăzi cu teroriștii au declarat că aceștia nu vor mai trata decât cu reprezentanții guvernului și nu intenționează să mai elibereze niciun ostatec. Teroriștii cer pentru eliberarea ostatecilor retragerea trupelor rusești din Cecenia în decurs de o săptămână. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, aflat într-o vizită de lucru la Moscova, a condamnat acțiunea teroristă din capitala Federației Ruse. Într-o declarație făcută presei, Vasile Tarlev a subliniat că luarea de ostateci, indiferent de motivul care a stat la bază, este antiumană, pentru că în joc sunt puse vieți omenești care nu poartă nicio vină. Tarlev a dat asigurări că Republica Moldova va susține Moscova în lupta contra terorismului. Tot astăzi, conducerea Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova a emis o declarație în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu atacurile teroriste de la Moscova și cu pericolul reprezentat pentru Republica Moldova, întrucât printre ostateci sunt și cetățeni ai Republicii Moldova. România și-a exprimat solidaritatea cu autoritățile Federației Ruse în legătură cu actul terorist de la Moscova, în care numeroși oameni nevinovați au fost luați ostateci. Purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Claudiu Lucaci, a declarat că această acțiune, ca și orice altă formă de act terorist, nu poate fi justificată de susținerea niciunei cauze. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a condamnat în unanimitate acțiunea grupului de ceceni care a luat ostateci la Moscova. Rezoluția introdusă de Rusia și adoptată în unanimitate de Consiliul de Securitate condamnă, cităm, acest act odios și îl califică drept o amenințare pentru pacea și securitatea internațională. Rezoluția cere eliberarea imediată și necondiționată a ostatecilor și cere tuturor celor 191 de țări membre ale ONU să ajute autoritățile ruse în aducerea în fața justiției a vinovaților. Și acum, stimați ascultători, vă invităm să ascultați un anunț privind transmisiunile noastre.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, duminică 27 octombrie, se modifică frecvențele pe care transmitem pe unde scurte. La ora 6 dimineața ne puteți asculta în banda de 49 de metri pe două frecvențe, 6030 și 6130 kHz. Europa Liberă în direct de la ora 18, actualitatea românească și internațională de la ora 19 și ora Moldovei de la ora 21 vor fi difuzate în benzile de 31 și 41 de metri, 7165 și respectiv 9725 kHz. Toate celelalte emisiuni ale Europei Libere, retransmise asemeni celor menționate de altfel de numeroase posturi FM din România și Republica Moldova, pot fi ascultate și pe internet, în timpul transmisiei sau ulterior.
Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Liderii Germaniei și Franței declară că au ajuns la un acord privind reducerea cheltuielilor Uniunii Europene pentru subvențiile agricole, chestiunea cărei nerezolvare amenința să întârzie negocierile cu țările candidate. Cancelarul german Gerhard Schröder și președintele francez Jacques Chirac au anunțat că și-au rezolvat neînțelegerile în această chestiune. Anunțul a fost făcut la Bruxelles înainte de începerea reuniunii la vârf a Uniunii Europene, consacrată chestiunilor financiare legate de extindere. Chirac și Schröder au căzut de acord că actualele cheltuieli pentru agricultură nu vor fi reduse până în anul 2007, iar ajutoarele agricole pentru noii membri vor începe din anul 2004. Poliția din statul american Maryland a anunțat astăzi că a arestat doi bărbați în legătură cu seria de atacuri care terorizează de la începutul lunii octombrie zona capitalei Washington. Cei doi au fost arestați fără incidente, după ce două persoane au recunoscut o mașină considerată suspectă în așa numitul caz al lunetistului. De la data de 2 octombrie au fost împușcate mortal 10 persoane și 3 au fost rănite. Arestarea celor doi bărbați astăzi a avut loc la câteva ore după ce poliția a lansat o operațiune de căutare a lui John Allen Muhammad, în vârstă de 42 de ani, și a fiului său vitreg John Lee Malvo. Reprezentanții ai poliției au afirmat că acum există motive de a considera că autorii atacurilor au fost capturați. Ați ascultat un buletin de știri aici, Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată doar câteva teme ale emisiunii de astăzi. Conducerea Republicii Moldova a condamnat cu fermitate actul terorist de la Moscova, unde peste 700 de persoane au fost luate ostatici miercuri seara de către un comandou cecen. Reacții și comentarii la vizita întreprinsă la Chișinău de președintele Dumei de Stat a Rusiei, Gennadiy Selezniov. Directorul publicației Accente, Sergiu Afanasiu, eliberat miercuri seara din arest, a declarat Europei Libere că se consideră nevinovat și că este victima unei înscenări. Sociologii afirmă că în Republica Moldova aproape jumătate din persoanele angajate în câmpul muncii nu dispun de un contract de muncă. Președintele Vladimir Voronin și Parlamentul Republicii Moldova au condamnat astăzi în mod ferm, alături de alte state, atacul terorist de la Moscova, unde în seara zilei de miercuri peste 700 de persoane au fost luate ostatici de către un comandou cecen în complexul teatral Dubrovka. Președintele Vladimir Voronin a expediat președintelui Federației Ruse o telegramă în care, între altele, se spune că, în aceste momente dramatice, locuitorii Republicii Moldova sunt alături de dumneavoastră și de toți cetățenii Federației Ruse. Sperăm că ostaticii care au devenit victime neajutorate ale unei acțiuni cinice și de o cruzime fără precedent vor fi eliberați cât mai grabnic, iar autoritățile vor da o replică pe măsură a celor forțe care de mai mulți ani subminează integritatea și unitatea statului rus. În telegrama președintelui Vladimir Voronin se mai spune că, în ultima perioadă, Republica Moldova a întreprins de comun acord cu țările CSI, ale Europei Centrale și Statele Unite o serie de măsuri în vederea consolidării securității. Moldova este gata și de acum înainte să contribuie pe toate căile, în primul rând pe linia serviciilor de securitate, la contracararea oricăror manifestări de terorism și extremism în lume. Citat închis. Să adăugăm că, potrivit agențiilor ruse de știri, printre ostatici se află 62 de cetățeni străini, dintre care cel puțin unul este cetățean al Republicii Moldova. După cum ați aflat din buletinul nostru de știri, evoluțiile de la Moscova sunt în desfășurare, dar politicienii și analiștii se întreabă deja dacă această criză va face Kremlinul să-și schimbe în sfârșit politica față de Cecenia. Toată lumea știe că situația din Caucazul de Nord se află de multă vreme în impas. Analiștii susțin însă că Moscova nu este pregătită nici să rezolve criza ostaticilor, nici să înceapă negocieri cu rebelii ceceni din Caucaz sau să rezolve pe alte căi lungul conflict. Aceiași analiști, contactați de corespondentul nostru la Moscova, Gregory Pfeiffer, susțin că acest impas ar putea afecta scena politică internă din Rusia. Însemnările lui Gregory Pfeiffer vă sunt prezentate în continuare de Oana Serafim.
Criza ostatecilor de la Moscova ilustrează situația disperată în care se află mai vechea criză cecenă. Ilias Akhmadov, ministrul de externe al separatiștilor ceceni, a condamnat luarea de ostateci, dar a apreciat într-un interviu acordat Europei Libere că vina aparține până la urmă Kremlinului, care poartă un război brutal în Caucazul de Nord. Conducerea cecenă în frunte cu președintele Maschadov au condamnat întotdeauna și vor continua să condamne actele de terorism și orice acțiuni care pun în pericol viața și siguranța civililor. Ceea ce se întâmplă la Moscova este fără îndoială consecința directă a războiului crud declanșat de conducerea de la Kremlin și cred că victimele, dacă vor fi, vor apăsa conștiința guvernului Rusiei, a declarat ministrul de externe al separatiștilor ceceni. Vorbind de la Boston, activista pentru drepturile omului Yelena Bonner și-a exprimat la rândul ei părerea că vina pentru întregul conflict o poartă Moscova. Moscova nu și-a ținut niciuna din promisiunile făcute cecenilor după primul război din 1994-1996, iar toate vorbele frumoase despre așa-numita reconstrucție a ceceniei au fost minciuni imense. Înțelegerile care au pus capăt primului război au fost încălcate fără rușine de Moscova, a spus doamna Bonner. Trupele rusești s-au retras din Cecenia în 1996 după pierderile grele suferite în cei doi ani de încercări de a readuce Republica Separatistă sub controlul Rusiei. În 1999, după mai multe incursiuni ale separatiștilor pe teritoriul Rusiei, Kremlinul a lansat a doua campanie militară în Caucazul de Nord. Fără să poată aduce dovezi concrete, Moscova a dat vina pe rebeli și pentru aruncarea în aer a unor blocuri de locuințe în toamna anului 1999, explozii soldate limite cu 300 de morți. De atunci, Cecenia este din nou scena unui conflict sângeros și, în ciuda pierderilor grele ale ambelor tabere, Moscova refuză mereu să negocieze cu separatiștii pe care Kremlinul îi numește de obicei teroriști. Doamna Lilia Șefțova, analist politic la Centrul Carnegie de la Moscova, a declarat Europei Libere că criza ostatecilor a luat Kremlinul prin surprindere. Primul gând a fost, a ajuns la noi. Conflictul din Cecenia a ajuns la Moscova. Trebuia să se întâmple așa, mai devreme sau mai târziu. Și se pare că Moscova, locuitorii, municipalitatea și autoritățile federale au fost prinși pe picior greșit, a spus doamna Șefțova. Luări de ostateci au mai avut loc în Rusia, dar numai la mare depărtare de Moscova în sud. Incidentul de miercuri este cea mai vizibilă acțiune de acest fel de după 1995, când, în timpul primului război cecen, rebelul Shamil Basaev a luat 1500 de ostateci într-un spital din orașul Budionovsk. Lilia Șefțova crede că niciuna din părțile implicate în conflict nu vor fi în stare să-l rezolve și se va ajunge la un impas de lungă durată. Această situație îl pune într-o postură dificilă pe președintele Vladimir Putin, care a fost ales inclusiv pentru că a promis o rezolvare rapidă a crizei cecene. Putin trebuie să dea dovadă acum de foarte mult curaj, va trebui să gândească strategic și să-și păstreze sângele rece și mai ales să nu se gândească la alegeri și la implicațiile acestor evenimente asupra popularității și prestigiului său. Analistul Pavel Felgenhauer se îndoiește însă că criza ostatecilor va duce la începerea de negocieri în privința Ceceniei. Este foarte greu să porți negociere acum și nici măcar nu e limpede cu cine ar putea negocia Moscova. Guvernul american, Departamentul de Stat, nu recomandă Kremlinului începerea de negocieri cu președintele cecen Maschadov, întrucât ar avea legături cu teroriștii, inclusiv cu Al-Qaeda. Doamna Lilia Șefțova crede că noua criză venită după o serie de alte incidente violente în Rusia, cum a fost asasinarea unui guvernator regional, dă rușilor de rând sentimentul că nu sunt apărați, că nu pot trăi în siguranță. Sigur, originea acestui incident este criza cecenă și, desigur, incapacitatea autorităților Rusiei de a câștiga războiul. Asemenea evenimente ne readuc în situația de după scufundarea submarinului nuclear Kursk. Cu o metaforă, aș putea spune că astăzi ne aflăm cu toții într-un submarin Kursk. A spus doamna Șefțova, adăugând că sentimentul de nesiguranță al rușilor ar putea afecta opinia publică înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor și ar putea știrbi popularitatea președintelui Putin și a politicienilor care îi sunt apropiați.
Ministrul moldovean al afacerilor interne, Gheorghe Papuc, a dispus luarea unor măsuri pentru evitarea situațiilor de felul celor de la Moscova. A declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, citat de agenția Basa Press. Într-o ședință operativă, convocată astăzi în legătură cu evenimentele din capitala rusă, ministrul Gheorghe Papuc le-a cerut subalternelor să acorde, cităm, o atenție sporită supravegherii cetățenilor străini și activității lor. Eugen Vițu a precizat că poliția nu este în stare de alertă în legătură cu atacul terorist. În pofida evenimentelor tragice de la Moscova, premierul moldovean Vasile Tarlev nu și-a contramandat vizita de lucru în capitala rusă, efectuată la invitația omologului său Mihail Casianu, cu care trebuia să negocieze reeșalonarea unei părți a datoriilor Republicii Moldova față de Federația Rusă. Într-o declarație făcută după sosirea sa la Moscova, premierul Tarlev a condamnat la rândul său atacul terorist al comandoului cecen, menționând importanța unirii eforturilor pentru prevenirea și combaterea acțiunilor teroriste. Îi trec microfonul Ilonei Spătaru.
La sosirea pe aeroportul de la Moscova, primul ministru Vasile Tarlev a declarat că Republica Moldova susține eforturile Federației Ruse împotriva terorismului. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Presă al Executivului, premierul moldovean a menționat, cităm, că luarea de ostatici, indiferent de motivul care a stat la bază, este antiumană, pentru că în joc sunt puse vieți omenești care nu poartă nicio vină. Citat închis. Șeful guvernului de la Chișinău a accentuat totodată importanța unirii eforturilor în scopul prevenirii și combaterii acțiunilor teroriste. În dimineața zilei, primul ministru Vasile Tarlev a avut o întrevedere cu vicepremierul rus, ministrul agriculturii Alexei Gordeev, la care a menționat că dezvoltarea relațiilor economice și comerciale între cele două state trebuie intensificată. Potrivit agenției ruse de știri Tartas, Vasile Tarlev a promis că guvernul de la Chișinău va crea condiții speciale pentru investitorii ruși, va acorda facilități la plata impozitelor și va ierta de datorii întreprinderile ce urmează a fi privatizate de aceștia. La rândul său, vicepremierul rus Gordeev a declarat că în ultimii doi ani relațiile economice și comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă au înregistrat un salt simțitor. Mai mult, potrivit lui, autoritățile celor două state sunt dispuse să îmbunătățească pe viitor cooperarea comercială și economică. În cadrul întrevederii au fost abordate mai multe chestiuni ce țin de colaborarea bilaterală în domeniul agroindustrial. S-a discutat în special despre regimul de comerț liber între Republica Moldova și Federația Rusă, stabilirea unor cote la importul de zahăr moldovenesc pentru anul viitor, precum și despre noul acord de comerț liber conform prevederilor Organizației Mondiale a Comerțului, ce urmează să fie semnat între cele două țări. Alexei Gordeev a menționat că Rusia ar trebui să-și schimbe politica în ce privește cotele de import a zahărului, cărnii și altor produse din Republica Moldova. El a promis că aceste chestiuni vor fi dezbătute la o apropiată ședință de guvern. Potrivit lui Gordeev, Federația Rusă ar putea majora cantitatea de carne pe care o importă anual din Republica Moldova. Conform programului, în seara acestei zile, premierul moldovean Vasile Tarlev urma să se întâlnească cu omologul său rus Mihail Kasianov. Șeful guvernului de la Chișinău urma să negocieze cu premierul rus restructurarea datoriei de stat a Republicii Moldova față de Federația Rusă. Iată ce a declarat Vasile Tarlev înainte de a pleca la Moscova.
Pe data de 24 octombrie am primit o invitație din partea primului ministru Federației Rusiei, domnul Mihail Kasianov, de a efectua o vizită de lucru în Moscova, în Federația Rusă. În această deplasare, dat fiind faptul că ea e în timp de o zi, evident că este destul de amplă, voi avea întrevedere paralelă sau până la întrevederea cu domnul Kasianov și cu alți factori decizii din Federația Rusă, va fi pus în discuție mai multe chestiuni. În primul rând este vorba de modalitatea și posibilitatea de restructurare a datoriilor Republicii Moldova față de Gazprom. 1. 2. Procedura deja pașă concret de susținere, de colaborare în cadrul Clubului de la Paris pentru restructurarea datorilor externe. Următorul moment este vorba de semnarea acordului de liber schimb între Moldova și Rusia, luând în considerație deja la bază condițiile Organizației Mondiale a Comerțului. Cunoașteți că Moldova deja este membru Organizației Mondiale a Comerțului, dar Rusia dorește de a fi membru. Noi considerăm că a fi binevenit semnarea unui acord de liber schimb. Până atunci ar putea fi soluții de a relua introducerea unei cote de export din Republica Moldova de zahăr, de sfeclă de zahăr în Federația Rusă și multe altele chestiuni.
A fost primul ministru Vasile Tarlev. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată de la începutul anchetei în cazul răpirii deputatului creștin-democrat Vlad Cubreacov, Procuratura Municipiului Chișinău a audiat și un demnitar de rang înalt. Este vorba despre șeful Comisiei de Politică Externă a Parlamentului, Andrei Neguță. El a fost anchetat în calitate de martor acum 10 zile. Acest lucru a devenit cunoscut însă abia în seara zilei de ieri. Mai multe pe această temă de la Sergiu Praporșcic.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul comunist Andrei Neguța, a fost interogat în calitate de martor de către grupul de anchetă pentru cazul sechestrării parlamentarului creștin-democrat Vlad Cubreacov. Deputatul comunist a fost solicitat de grupul de anchetă să dea explicații referitor la o declarație făcută la Strasbourg în timpul unei recepții oferite de secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer. Potrivit senatorului român Ilie Ilașcu, Neguța ar fi susținut la această recepție că deputații comuniști știau unde este deținut Cubreacov deja în a doua zi după răpirea creștin-democratului. Solicitat de Radio Europa Liberă, Andrei Neguța a respins acuzațiile lui Ilie Ilașcu, susținând că, de fapt, Ilie Ilașcu este cel care a afirmat că știe cine l-a răpit pe Cubreacov. Andrei Neguța.
Într-adevăr, deci în ziarul Flux, în ziarul Țară, a apărut comunicatul domnului Ilașcu că la Strasburg, după o recepție acolo, sau în timpul la o recepție, eu lui parcă i-ar fi spus despre faptul că noi știam, fracțiunea noastră, partidul nostru știa unde se află domnul Cubreacov și din punctul de vedere acesta, el deci a scris în ziarul acesta. Am fost sunat într-adevăr de reprezentantul procuraturii, ne-am întâlnit aici în biroul meu și am povestit că, într-adevăr, la o recepție la domnul Walter Schwimmer a fost așa niște discuții, numai când ne-am schimbat cu locurile. Nu eu îi spuneam la domnul Ilașcu, dar domnul Ilașcu s-a arătat foarte informat în toate direcțiile și povestea și despre domnul Cubreacov, că știi că asta e deci, o uneltire a frontiștilor și așa mai departe. Am povestit aceasta, au fost fixate momentele acestea, am semnat. Și cu aceasta s-a sfârșit.
Audierea lui Andrei Neguța de către grupul de anchetă a avut loc la solicitarea vicepreședintelui Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov. Cubreacov consideră că, după ce Neguța a respins acuzațiile lui Ilașcu, este de datoria senatorului român să facă lumină în acest caz. Vlad Cubreacov.
În această situație, cred că este de datoria domnului senator Ilașcu să se justifice, să se explice, pentru că Andrei Neguța a infirmat toate acuzațiile care i s-au adus, dimpotrivă a lansat noi învinuiri la adresa senatorului Ilașcu, care ar fi pretins că dânsul cunoștea locul detenției mele în toată această perioadă.
Vlad Cubreacov a declarat că membrii grupului de anchetă refuză în continuare să-i audieze pe ceilalți demnitari comuniști, deși el, în calitate de victimă, a cerut acest lucru. Totodată, autoritățile refuză să solicite ajutorul serviciilor de specialitate din străinătate în elucidarea cazului Cubreacov.
Domnul Neguță este primul oficial comunist audiat sau anchetat de către Procuratura Municipiului Chișinău. Până acum, demersurile privind anchetarea șefului statului, președinte al Partidului Comuniștilor Eugenie Ostapciuc și a liderului grupului parlamentar comunist de la Chișinău, Victor Stepaniuc, au rămas fără răspuns, deci sunt neglijate. Trebuie să constat de asemenea că, iată, la o distanță de o lună de zile după ce adunarea parlamentară a Consiliului Europei a cerut autorităților Republicii Moldova să solicite oficial asistență din partea Consiliului în vederea elucidării cazului răpirii mele, autoritățile de la Chișinău nu s-au grăbit să depună o cerere. Cel puțin până în acest moment nu mi s-a dus la cunoștință faptul că o asemenea cerere ar fi fost depusă la Strasburg. Este îngrijorător pentru că acest lucru trădează lipsa de interes, de o preocupare sinceră din partea autorităților competente ale statului din Republica Moldova în vederea elucidării acestui caz.
Vlad Cubreacov a fost răpit de către persoane necunoscute la 21 martie 2002, în timpul acțiunilor de protest anticomuniste organizate de opoziția creștin-democrată și a fost eliberat abia peste două luni, la 25 mai. Până în prezent, autoritățile comuniste nu au identificat cine sunt autorii acestei crime. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Recentele declarații ale președintelui Dumei de Stat, Gennady Selesnev, în special cele privitoare la sprijinul acordat de Moscova separatiștilor transnistreni în timpul conflictului armat de pe Nistru, continuă să provoace reacții la Chișinău. Corespondentul nostru, Alexandru Eftode, a stat de vorbă pe această temă cu Valeriu Moravski, fost prim-ministru în perioada conflictului armat din 1992, și cu scriitorul Ion Hadârcă, care a deținut în acea perioadă funcția de vicepreședinte al Parlamentului.
Foști demnitari de stat ai Republicii Moldova din perioada războiului de pe Nistru sunt de părere că președintele Dumei de Stat a Rusiei, Gennady Selesnev, a deconspirat politica expansionistă a Moscovei, recunoscând public acum două zile la Chișinău că Federația Rusă i-a sprijinit pe separatiștii transnistreni. Primul ministru al Republicii Moldova din perioada conflictului militar de pe Nistru, Valeriu Muravski, a declarat postului nostru de radio că autoritățile moldovene cunoșteau în timpul războiului că Moscova oferă sprijin autorităților de la Tiraspol.
Ceea ce a recunoscut domnul Selesnev, am spus-o că era un lucru pe care îl cunoștea multă lume, care înțelegea ce se întâmplă în acest spațiu, inclusiv declanșarea conflictului în Transnistria, în sudul Republicii, în Găgăuzia. Deci au fost programate, modelate, spunem, din fostul Imperiu Sovietic și au fost preluate de succesorul Imperiului Sovietic, de Rusia. Fiindcă, practic, interesele Rusiei, dacă vorbim de politica sa în referitor la țările din fosta Uniunii Sovietice, care au apărut așa, ea a rămas aceeași. De a le ține sub controlul său, sub influența sa, economică, politică, militară.
Potrivit lui Valeriu Muravski, conflictul transnistrian a fost provocat nu de posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, așa cum a afirmat președintele Dumei de Stat de la Moscova, ci de tendințele expansioniste ale Rusiei moștenite de la fostul Imperiu Sovietic.
Eu nu cred că ce a făcut, cum a procedat Rusia, nu cred că era legat numai de problema ne unim cu România sau nu ne unim. Georgia cu cine se unea? Cu cine? Cu Turcia? Cu Iranul? Cu cine, așa? Cu Germania? Cu Statele Unite? Dar lor le-a creat? Abhazia le-au creat Osetia de Sud. Uitați-vă ce probleme au georgieni, așa? Rusia, eu cred că, promovând politica asta aici la noi, în Basarabia, în Republica Moldova, ea a mers încă pe inerții, spunem, de politica care era promovată de Uniunea Sovietică, așa? De a influența Balcanii, pe intermediul Balcanilor și Occidentul.
L-am întrebat pe Valeriu Muravski cât de posibilă a fost unirea Republicii Moldova cu România până la declanșarea conflictului militar de pe Nistru. Iată cine a răspuns.
Eu acum trebuie să recunosc, desigur, pentru Republica Moldova ar fi fost mai bine dacă atunci ne uneam cu România. Dar eu nu cred că atunci exista o forță care să ia o decizie legitimă, o decizie constituțională recunoscută de alte țări, de Occident. O decizie referitor la unire, ceea ce a făcut-o Sfată Țării în 1918, așa? Nu cred că existau îndeajuns așa forță. Și în al doilea rând, eu aș spune eu că eu nu cred că și în România exista o forță care să abordeze corect această problemă și să caute soluții corecte și posibile.
Vicepreședintele primului parlament al Republicii Moldova, Ion Hadârcă, ne-a declarat că până la declanșarea conflictului militar de pe Nistru, Moscova a amenințat Chișinăul cu înființarea a două republici secesioniste.
Faptul că Moscova a susținut separatismul tiraspolean, noi deja eram informați într-un fel, pentru că eu cu urechile mele la o întâlnire împreună cu domnul Șnegru, cu domnul Mircea Drucpe, atunci premierul, deci la o audiență la Moscova după prima fază a conflictului din toamna anului 90, am auzit cu urechile mele, repet, și din gura lui Râșcov, pe atunci președinte al Consiliului de Ministri al Uniunii Sovietice, iar mai apoi la o întâlnire cu Lukianov, pe atunci președinte al Sovietului Suprem, al Congresului Deputaților din Uniunea Sovietică, am fost avertizați că dacă nu vom semna noul tratat unional, deci vom fi puși în fața surprizii de a avea încă două republici secesioniste. Așa încât declarația aceasta a lui Selezniov, cum să vă spun, ea de fapt deconspiră tot scenariul Moscovei de la începutul acelor ani, pentru că nu aveam o confirmare directă a acestui fapt.
Ion Hadârcă este de părere că Moscova nu avea motive să se teamă că Republica Moldova s-ar fi putut uni cu România, întrucât Bucureștiul recunoscuse independența noului stat de pe malul stâng al Prutului. Potrivit lui Ion Hadârcă, Federația Rusă era ghidată de alte rațiuni atunci când i-a sprijinit pe separatiștii transnistreni.
Motivele de susținere a separatismului de Rasporean au fost chiar mai profunde decât această idee declarată a lui Selezniov. Ele rezidă în mentalitatea expansionistă a unor puteri care nu se pot debarasa de faptul că ei nu mai prezintă o forță mondială, că nu mai sunt imperiu. Pe parcursul acestui deceniu care s-a consumat, ei de fapt au promovat acest expansionism, încă l-au promovat și îl mai promovează, continuând să facă mari gafe politice și în Caucaz, am în vedere și în Georgia, și în Cecenia, și în Dagestan, și în Asia Mijlocii, și în bazinul Mării Caspice, și în, chiar în Belarus, și în Ucraina, chiar și în Republicile Baltice, în zona Kaliningradului. Sunt componentele unei mentalități care este potențial agresivă față de vecinii săi apropiați. Sunt componentele unei mentalități de care Moscova ar trebui să se debaraseze. În cazul acesta ei ar putea să mai aibă surprize de genul celor care se mai întâmplă la Moscova.
A fost Ion Hadârcă, vicepreședinte al Parlamentului Moldovean în timpul conflictului armat de pe Nistru. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Declarațiile lui Selezniov au stârnit reacții nu numai la Chișinău, dar și printre oamenii politici de la Moscova. În încheierea unei vizite întreprinse în România, vicepreședintele Dumei de Stat a Rusiei, Lyubov Slizka, a declarat agenției Rompres că afirmațiile lui Selezniov, potrivit căruia Moscova